akienda moja kwa moja katika mlango nambari 8 katika kitabu chake, akasema babu ma jaa anna albid'ata ashadd min alkaba'ir. Mlango unakuzungumzia zile dalili zilizokuja kuzungumzia anna albid'ata, hakika bid'a ashadd min alkaba'ir, ni nzito katika madhambi hizo bid'a kuliko madhambi makubwa. Ni madhambi baadhi ya ahlul ilmi wanayagawanya kwa ukubwa na udogo katika makundi matatu. Ashirku katika madhambi makubwa kabisa inakaa nambari moja, shirki na aina zake. Baada ya hapo inakuja albid'a, bid'a na aina zake. Baada yake ndio inakuja baqiyatul maasi, maasi mengine ndio nambari tatu. Mefahamika jamani? Kwa bid'a za aina zote ni kubwa na ni dhambi zilizokuwa kubwa kuliko maasi mengine. Ndio Sheikh rahimahullahu ta'ala akaweka mlango huu. Aya ya mwanzo kabisa ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamei wale waliomshirikisha yeye Allah tabarak wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe usiokuwa ushirikina kwa yule anayemtaka. Kwa hapa tunaona kwamba shirki ni dhambi kubwa kabisa, mbo mtu akafanayo shirki kubwa hasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anasamehe dhambi zisizokuwa ushirikina kwa anayemtaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nini kusudiwa la kuiweka aya hiyo Sheikh rahimahullah, na mafungamano ya aya hiyo na mlango ni kitu gani? Anasema anna albid'a ashbaha bil shirk, bid'a yafanana na ushirikina, kwa sababu mshirikina anafanya ule ushirikina wake ni kama vile dini, na mtu wa bid'a naye anafanya bid'a yake kama vile dini anayoifuata. Na pia ndio maana katika baadhi ya bid'a ni zile zinamkufurisha yule mtu, ambazo zinaitwa al-mukaffira, zenye kumkufurisha kabisa. Kuna baadhi ya bid'a, ndio maana Sheikh rahimahullah ta'ala akaiashiria aya hiyo kuonyesha kwamba ushirikina unashabihiana na kufanana na bid'a katika baadhi ya sura zake. Na akaweka aya ya pili akasema faman adlam, mimman iftara ala Allah, yani hakuna dhalim kuliko yule ambaye alimzulia Allah subhanahu wa ta'ala kadhiban, uongo, liyudilla an-nas bighairi ilmin, ili awapoteze watu pasina ya ilmu, akawapoteza watu. Na watu wa bid'a nyinyi mnajua wamemzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo, na wamezua katika dini mambo ambayo hayapo Allah hajayafundisha. Basi hakuna muovu kuliko yule ambaye amemzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Ukimwangalia mtu wa maasi, mtu wa zina ambaye ni mzinifu au mnywa pombe, huyu hajamzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo, madamu hajahalalisha yale maasi. Lakini mtu wa bid'a anang'ang'ania kabisa kwamba ili jambo ndio dini yetu, ili jambo ndio Uislamu, ili jambo ndio hivi. Mtu anasema ushia ameuanzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema hivi, anamzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo, anamzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam uongo. Basi je, kuna muovu kuliko huyu? Ndio Allah anasema faman adlam, yani hakuna muovu kuliko yule ambaye mimman iftara ala Allahi kadhiban. Ndio maana ikawa bid'a ashaddu min alkaba'ir, dhambi kubwa, kwa sababu Allah anasema hakuna muovu kuliko yule ambaye amemzulia Allah. Na watu wa bid'a ndio kazi yao kuzua, uongo kumsingizia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na ndio katika ubaya kadhalika wa bid'ah. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kisha tizama fiqh ya Sheikh. Hizi aya wewe na mimi tunazisoma wala tuone kama zina mafungamano na watu wa bid'ah. Sio mfahamiane, lakini istinbat Sheikh anayoitoa na kutoa fawaid. Unaona kabisa hapa watu wa bid'ah wanaingia watoki hapa katika hii aya. Liyahmilu awzarahum, ili wabebe hao waovu au zaarahum, dhambi yao na mizigo yao. Kamilatan yawm alqiyam, ikiwa kamili kabisa, yamekamilika siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmi, na mizigo ya wale ambao waliwapoteza bila ilmu wataibeba watu hao. Ala saa ma yazirun, tambua ni mabaya kabisa walioyabeba. Yaani mtu atakayeanzisha jambo jipya katika dini, atakayeanzisha jambo jipya katika dini, akaanzisha mfano maulid au akaanzisha itikadi fulani chafu ya kuwatukana masahaba mathalan kama wanavyofanya mashia, tunafahamiana? Kwa yoyote yule atakayefuata yeye atabeba mizigo yao, mizigo yake ya madhambi, na wale watakaofuata baada yake yeye pia anabeba, bila wale kupunguziwa na yeye wala kupunjwa. Ndio ubaya wa haya maasi ya bid'a, tofauti na mtu akaenda mwenyewe kwa matakwa yake waliyadhu billah akaenda kuzini, dhambi atazipata tu yeye mwenyewe madam kaifanya dhambi ile peke yake. Lakini huyu mtu wa bid'a ambaye ameinasihi na kuisherehesha bid'a yake watu wakafuata, madhambi yanakuwa maradufu kadri ya wafanyaji walivyofanya, bila kila mmoja katika wao kupunguziwa chochote. Kisha Sheikh rahimahullah ta'ala akaingia katika hadithi moja kwa moja, akasema wa fi sahih, na katika sahih neno kusudiwa au ni sahih al-Bukhari. Qala fi al-Khawarij, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwa makhawarij, lile kundi ambalo sifa yao kubwa ni kuwapinga watawala wa Kiislamu na kunyanyua silaha kuwapiga vita watawala wa Kiislamu na kuwakufurisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia viongozi wa Kiislamu wa dola za Kiislamu, aina ma laqitumuhum, kokote mtakapokutana nao nyinyi viongozi na jeshi lenu, faqtuluhum, waweni. Na ndio maana Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu aliwapiga vita makhawarij na kuwaua baadhi ya makhawarij katika vita gani? Nahrawan, vita ya Nahrawan. Kwa mtume alisema aina ma laqitumuhum, kokote mtakapokutana nao wameshika silaha na kunyanyua silaha wawapigeni vita na wao ndio wamewaanzeni, faqtuluhum, waweni. Hawa ni watu gani wanaambiwa wauawe? Eh, makhawarij, ni watu wa sunna, watu wa bid'a, watu wa bid'a. Je, mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema wauawe watu wanaosengenya ambao ni maasi ya maasi, yani min al-kaba'ir? Kumana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akasema anna albid'ata ashadd min alkaba'ir. Dalili hii hapa. Kwa mtume leo ama khawarij walivyozua itikadi mbovu katika dini, adhabu yao kwa watawala, mtume akaweka adhabu hii. Na riwaya hiyo ipo katika sahihi. Ni sahihi al-Bukhari. Wakadhalika imekuja katika nuskha zingine, لئن لقيتهم ikiwa mkakutana nao, لئن لقيتهم ikiwa mimi nikakutana nao, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la aqtulannahum, nitawapiga vita wao na kuwaua, qatla adin, kama walivyopigwa vita na kuua watu wa Ad. Sio kama kwenu imekuja ile lafzi hiyo imekuja. Wa fihi aidan, Sheikh anasema wa fihi, yani wa fi sahih, pia annahu sallallahu alayhi wasallam naha, amekataza mtume sallallahu alayhi wasallam an qatli umara'il jawri, amekataza mtume wasiuawe watawala waovu wanaofanya maasi yaliyo chini ya ushirikina. Ma sallu, maadamu wamedumu katika jambo la swala hawaruhusiwi kuwa, yani mtawala afanye maasi, mathalan mtawala yani afanye maasi mbalimbali, aleta wasanii mathalan, ameleta pombe katika nchi yake, maasi ambayo sio bid'a wala sio shirikina wala sio kufuru ya wazi, mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza wasiuawe hao, yani watu wasinyanyue mitutu na kwanza kumpiga vita mtawala huyu, isipokuwa mpaka ikadhihiri kwake yeye mtume anasema kufurun bawah, ukafiri, ukafiri wa wazi kabisa, na mtu ana dalili kabisa kwamba huu ni ukafiri wa wazi na watu wana nguvu, hapo ndio wapigwa vita mtawala. Ikiwa wale wanaompiga vita wana nguvu ya kuweza kumpiga yule mtawala, kama hawana nguvu wanatakiwa wasubiri. Ama hafanyi hayo mambo, amedhihirisha tu maasi ya kawaida, na hii ndio inaonyesha kwamba haya maasi yako chini kidaraja ya kidhambi kuliko mabida yale ambayo yako juu daraja katika ukubwa wa madhambi. Kisha Sheikh Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala katika hadithi ya Jarir, katika hadithi kutoka Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo imepokea al-Imam Muslim sahihi kabisa, anna rajulan, kama bwana mmoja tasaddaqa bi sadaqatin, alitoa sadaqa kwa sadaqa fulani, thumma tataba'a an-nas, kisha watu wakafuata kutoa sadaqa, yani yeye ndo alianza akawa mwanzo akatoa tende zake pale, yani kwamba hadithi hii ina kisa kwamba walikuja mafakiri katika mji wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akahuzunika kuwaona watu wale, akawaita waislamu mtume sallallahu alaihi wasallam, akawapa mawaidha kuhusiana na ubora wa kutoa, kisha akawaambia mwenye nacho awasaidie watu hawa. Watu akawa kimya, akatoka mmoja katika maskini akaenda nyumbani kwake akachukua sadaka yake tende baadhi alizokuwa nazo, akaja akazileta pale akaziweka mbele kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akafurahi, imekuja katika kisa mtume akafurahi. Basi watu walipoona vile tataba annas, watu kila mmoja akaondoka akaenda kuchukua sadaka zake analeta mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa kisa hichi au kama kilivyokuwa, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islam sunnatan hasana, atakayehuisha katika uislamu, kwa sababu yatafsiriwa hii kuhuisha kwa sababu kilichofanya kimehuishwa baada ya mtume kunasihi, watu walikuwa wametulia kwanza. Bwana mmoja akaleta akalihuisha ile jambo la sadaka ambalo muda ule lilikuwa limesinzia, ndio mtume akasema man sanna fil islam, atakayehuisha katika uislamu sunnatan hasana, mwenendo uliokuwa mzuri, falahu ajruha, atapata ujira wa jambo lile alilofanya, wa ajru man amila biha, na ujira wa yule atakayefanya baada yake yeye. Min ba'dihi, yani baada yake yeye atapata ujira, yani yeye yule bwana aliyetoa kidogo tende zake, wakatoka watu wakaenda kuchukua manguo wakachukua mapesa wakaja wakaleta, naye anapata sadaka, anapata fadhila mfano wa wale wanaokotoa bila mtu kupunguziwa yoyote, yeye anazidishiwa nyingi zaidi. Na ndio maana wanasema katika dini yetu hii hakuna mtu atakayemshinda mtume sallallahu alaihi wasallam kwa thawabu, hakuna mtu atakayemshinda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa thawabu. Kwa sababu gani? Wewe unaswali unalipwa biidhnillah, eh, sala nani akufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, tamshinda vipi? Kama sala yake alilipwa na wewe yako na swala unafanya, tamshinda? Na ndio maana hata kwa masahaba wale walivyowatusi masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema lau akitoa mmoja wenu mithla Uhud dhahaban, mfano wa Uhud dha safu ya milima ya Uhud dhahabu, hata ufikia kile alichokitoa sahaba, si ndio? Kile kidogo alichokitoa sahaba, mfano wa pishi au nusu yake, hata ufikia. Tumefahamiana jamaa, wale ndio mwanzo wametufikishia sisi hizi nusu, sisi tunazifanyia kazi kwa wao, wanachao katika hizi thawabu ambazo sisi tupata. Kama unapewa thawabu 20 na wao wanaandikiwa 20 ile, wale waliokufikishia jambo hilo la kheri. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema min ghairi an yanqus min ujurihim shay, bila kupunguziwa katika ujira wao chochote, wao watapata na wewe utapata. Wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah, na yule atakayeanzisha katika Uislamu mwenendo mbaya, akaanzisha mwenendo mbaya, akaanzisha bid'a mfano au maasi, alikuwa amekufa katika sehemu yeye akaenda akahuisha ndio akaifungua ile baa ambayo ilikuwa imekufa huko, kana alayhi wizruha, anakuwa juu yake atapata madhambi, wa wizru man amila biha, na madhambi atakayofanya kazi ile dhambi ambayo yeye kaihuisha. Min ghairi an yanqusa min ujurihim shay, bila kupungua katika madhambi yao kwa chochote. Yani wale ambao wanaanzisha hizi bid'a na watu wanazifuata, basi wao wanapata madhambi ya kuanzisha na kadhalika, mzigo wa madhambi wale wafanyaji na wenyewe. Na ndio maana hawa watu wa bid'a, yatakikana wewe kama umejua haki ujaribu kuwanusuru kwa kuwa nasihi hata wale ambao wamefariki, hata kwa kuwataja, ili lile jambo waliolianzisha lisimame na liacho kufanya, kwa sababu jinsi linavyoendelea kufanywa na ndio jinsi yule amfanyaje anafanyaje apata madhambi. Sasa wanakuja watu wanasema, mbona mnasema maiti? Naambia hii ndio kheri kusemwa, ili watu wasiendelee kufungumfuata huyu muovu aliyefanya hilo jambo la uovu, aliyekuwa akitukana masahaba mathalan, aliyekuwa akidharau sheria za dini. Watu wasifanye hivyo, ili mzigo wa madhambi usiendelee, na huku ndio kumhurumia huyo kuliko kukaa kimya na kumsifia sifa ambazo hastahiki. Kwa hiyo yatupasa sisi kadhalika kujifunza katika hilo. وله نقطه قال امام مسلم مثله مثال حديث هي من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ولفظه نقطه ketika حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ونسمع من دعا الى هدى يلا اتكيلingania katika uongofu, yani wewe umelingania katika jambo la sunna, jambo la tauhid, ukalingania katika uongofu kana katika khairi alhadith yani. ثم قال ومن دعا الى ضلاله, na yule atakilingania katika upotevu, watu wakamfuata, basi naye atapata mzigo wake madhambi na mzigo wale ambao walikuwa wakimfuata. Kwa ndugu katika imani, hizi hadithi zote mkizitizama zaonyesha wazi kabisa kwamba yatakikana sisi kupupia katika ya mambo ya kheri na kujiweka mbali na mambo yale ya shari, kwa sababu mambo ya shari ubaya wake ni mkubwa. Tizama mfano wana muziki, hawa wana muziki hawa wengine wanafariki, bali wengi wanafariki, lakini kwa mziki wao ule kuendelea kupigwa na watu kuendelea kuingia katika hizo mulhiyati na mambo hayo, dhambi zaendelea wao kupata, japo wengine wamefariki. Madhambi ya muziki, sasa huo muziki, paka miziki ya miaka 47 leo ipo hapa, miziki ya 47, hata waimbaji wana majina ya Kiislamu, Allah tusamehe sisi na wao, hivyo mpaka leo watu wanakuambia zilipendwa. Zilipendwa nzizo, zilipendwa, lakini zinaendelea kuwapelekea madhambi. Ndio tabu ya kuacha maovu. Hebu tizama fadhila za kuacha mambo ya kheri. Tizama, kuna kheri mpaka leo zipo, zilikuwa kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka leo zipo na wafanyaji wanapata thawabu mpaka leo hii. zipo. Pale msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unaitwaje? Masjid an-Nabawi. Msikiti wa nani? Mtume sallallahu, mpaka leo hii upo. Miaka mingapi? 1442 mpaka leo hii upo msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imeelewa? Khairi hizo. Lakini mtu anapata hasara, anaacha mambo ya shari. Yanaendelea kumwingizia madhambi.